آداب، یہ آکاش وانی شی بجے تو پنچ منٹ سپد ریاض حاجنی بوزن خبر گڈ خاص خاص خبرن پٹھ اخ نظر صدری جمہوریہ دروپدی مرمو سند منی پورس مز شین ترقیتی پروجیکٹن ہند دسلاب وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارت مز مرکزی کابینچ میٹنگ منعقد سینسس آف انڈیا زاس ستوہ منعقد کرنا باپت منصوبس منظوری سرکار چھ لوک سبھائی مز فضائی آلودگی ہند معاملن پٹھ بحث باپت تیار مرکزی وزیر کرن رجیجو سینئر کانگریس لیڈر تو سابق مرکزی داخلہ وزیر شیوراج پاٹل فوت تو جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن نوجوانن جنرل زوراوار سنگھ سندین اصولن آبیاری کرنک تاکید خبر وستار سان صدری جمہوریہ دروپدی مرموہن کور آز منی پورس مز سیناپتی ضلع دور تو کورک تیت شین مختلف ترقیتی پروجیکٹن ہند افتتاح ات دوران یمن مختلف پروجیکٹن ہند افتتاح کرنا آو تمن مز پنچ کروڑ روپین ہند لاگت تعمیر کرنے یوان اخ ماڈل ریاشی سکول دہن کروڑ روپین ہند لاگت ز صحت مرکز اپ گریڈ کرن تو کہہ کروڑ روپین ہند لاگت ز تعمیر کرنے یوان کدل شامل امہ علاوہ آئی کورین تو لڑکن ہند باپت ہاسٹل تو تعلیمی پوچھر دن باپت باقی پروجیکٹن ہز تن کن تراؤن وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارت مز سپز از مرکزی کابینچ میٹنگ منعقد یت دوران کاسا ستت اردہ کروڑ روپین ہند لاگت سینسس آف انڈیا زاس ستوہ منعقد کرنا کس منصوبس منظوری دن آئی کابینہن دس ات موقع پہ باقی دمین معاملن تنظوری پارلیمانی امورن ہند مرکزی وزیر کرن رجیجون چھ ونمت سرکار ہوہچ آلودگی متعلق لوک سبھائی مز بحث باپت تیار لوک سبھائی مز بولان وون تمو سرکارن گوڈنکی دہائی پٹھے یہ موقف واضح کورمت سرکار کری مخالف درکن تجویزن نظر تل تھوت تمام اہم معاملن پٹھ بحث تو تمن حل کرنے باپت سرکار تیار مرکزی سرکارن وونمت پتمن دہن ورین دوران ملکس مز فصل وپداؤن کس پیداوار مز ثتجی فیصد ہریر سپودمت اس اکہ میل کن ہن حیثیت تاوان آز راجیہ سبھائی مز اکس ضمنی سوالس جواب دیوان وون زراعت تو کملین ہند بجائی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن یہ سپد زاس ژودہ تو زاس ژوہس درمیان بیالین ہند نوین قسمن جدید ٹیکنالوجی تو بہتر زرعی طریقہ کار پانوت ممکن سینئر بی جے پی لیڈر تو پارلیمنٹ ممبر ست شرما وطلو آز صفر وقفس دوران راجیہ سبھائی مز جموں کشمیر مز ماحولیتی تبدیلی ہند سنگین مسلہ تو کرک مرکزی سرکار اپیل سہ گھ جموں کشمیر زیادہ کھت زیادہ مالی تو تکنیکی اتروٹ فراہم کریں یوت ناگہانی آپسن اثردار طریقس پہ اند پور دن یی
جموں اور کشمیر جلوایو پریورتن کے پورے پربھاؤں کا سامنا کر رہا ہے جس میں تاپمان میں وردھی بارش کے پیٹرن میں بدلاؤ اور اتیادک موسم کی گھٹناؤں کی بڑھتی آورتی جو ہے وہ شامل ہے یہ راجیہ بادل پھٹنے باڑھ اور بھوسخلن جیسی پراکرتک آپداؤں کے پرتی سنویدنشیل ہے جو یہاں کے لوگوں کی آجیوکا کو بہت پربھاوت کرتی ہے میں کیندر سرکار سے انوروھ کرتا ہوں کہ وہ جموں کشمیر کو ایسے اپائے لاگو کرنے میں سہایتا پردان کرے جو بھوشیہ میں ایسی گھٹناؤں کو روکنے میں مدد کر سکے
سینئر کانگریس لیڈر شیوراج پاٹل سپد آز لاتور مہاراشٹر مز فوت تم اکنمت وہر پنس سیاسی سفرس دوران رو تم کیان اعلی عہدن پہ فائز لوک سبھا سپیکر روزنس تم مرکزی کابینہس مز کینچن اہم عہدن پہ فائز صدری جمہوریہ دروپدی مرمو وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا ہند سپیکر اوم برلا تو باقی کہیو لیڈرو تہندس فوت سپدنس پہ دکھک اظہار کورمت لوک سبھائی مز تو تم خراج عقیدت پیش کر یپر جموں کشمیر کانگریس کمیٹی ہند طرف آز جمع پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ پردیش کانگریس کس صدر طارق حمید کرا سندس صدارتس مز اخ تعزیتی میٹنگ منعقد سپز مز یت دوران سینئر کانگریس لیڈر شیوراج پاٹل سندس فوت سپدنس پہ دکھک اظہار کرنا آو پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن مز آو آز تروہ دسمبر زاس اکن پارلیمنٹس پہ دہشت گردان حملہ کن شہیدن خراج عقیدت ادا کرنے ایوانن مز آئی بہادر سیکورٹی اہلکارن ہندس یادس مز خاموشی کرنے لوک سبھائی ہند سپیکر اوم برلاہن کر سیکورٹی اہلکارن ہند بہادری ہند تعریف تو ووک زیات حملس مز سپد اٹ سیکورٹی اہلکار تو سی پی ڈبلیو ڈی یک اہلکار تو شہید راجیہ سبھا ہند چیئرمین سی پی رادھا کرشنن تہ شہید اہلکارن خراج عقیدت پیش کران وون مز یہ پریت اکس ممبر سنز تو عام لکن ہن ذمہ داری سے تم گھن تم جمہوری قدرن پوچھر دن یم باپت سیکورٹی اہلکار پن زون ہند نظران پیش کران جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وون مز جموں کشمیر نوجوان خط کے دائمی وراثت ثقافت تو روایتن ہند اصلی وارثدر تو حقدار تم کال جم شری کیلاخ جوش تش تو ویدک سنت سنستھان ٹرسٹ کے زیر اہتمام شری کیلاخ سنسکرت رتن ایوارڈ زاس پنچ تقریب خطاب کران یہ دوران تمو سنسکرت زبان پوچھر دنس تو علوم ہچنس تو ہچنون چین تاریخی روایتن برقرار تھونکین شری کیلاخ جوتش تو ویدک سنستھان ٹرسٹ کے کلیدی رولک تعریف کر تمو وون موجودہ دور کن نوجوان پزی جدید علوم نش زانکاری حاصل کرت تو پران روایتن ہند پاسدار بنت ملک چہ ترقی مز پن حصہ ادا کر
श्रीनिवास वरखेड़ी जी को वर्ष 2025 का कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ अभिनंदन करता हूँ उनके दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा के गौरव की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा वहाँ के छात्र एवं अध्यापक सांस्कृतिक धरोहरों गुरु शिष्य परम्परा न्याय भारतीय ज्ञान प्रणाली तथा बौद्धिक परंपराओं के अन्य गहन पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है
جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا زندگی مز مثبت بدلاو ان تو نوجوان رہنمائی تو تم پوری پور اتروڑ کر وعدہ درومت یت اخ پرامن تو شمالیتی سماج بارسسی جمع از جنرل زوراور سنگھ سندس شہیدی دوسس پہ منعقد کرنا آمت اکس تقریب خطاب کران وطلو تمو ملک کس اکس بہادر تو عظیم کمانڈر تو فوجی امورن ہند ماہر جنرل زوراور سنگھ سند فوجی کارنام تمو نوجوان علاوہ سماج کس پریت فردس پہ زور دیتمت زم گھن جنرل زوراور سنگھ سند پیغامن تو اصولن ہن آبیاری کریں یت سماجک پتھ کور طبقہ لک با اختیار بنانے یین خبر چھوتی آکاش وانی پٹھ بوزان سماجس مز خوشحالی تو لکن درمیان ہشر یقینی بناونے باپت ضرورت مندن اتھروٹ کرن چھ انسان تقاض وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
کن تہ سماجک مالدار طبقہ ہیکہ ات ضمنس مز اخ مثبت تو ٹھوس رول ادا کرت ات متعلق وون ایک وستاد پرمجیت سنگھ پالین آکاش وانی ست کت کران
پریت کھان مذہب بیسک کنسپٹ انسانی خدمت کر چاہے سو آپ ہند مسلمان سکھ تھی کھان تہ دنیا مز مذہب اکس نفرس پہ تم لکن یم سکیم بیمار فائنینشلی کمزور یا تم سون ضرورت تم کرو فائنینشل یعنی فائنینشل سپورٹ کرو بی تم ٹائم زون لوکل این جی او نیس تم شیلٹر غریبن کی یہ اک نفر سن سوسائٹی سن تم تھوک تلن انسان انسان سی ات وت کر تمہ ات رٹن تم سوسائٹی مز اکولٹی پہ سر اکولٹی تاؤن کی چیز کرنے سی اتو سماج ہکو اک تندرست سماج بنی
یونین پبلک سروس کمیشن چیئرمین ڈاکٹر اجے کمارن اعلان کورمت کمیشن جسمانی طور خاص نفرن ہند باپت سینٹر آف چوائس سہولیت شروع کرم امس سہولیت دس ہیکن یت امیدوار پن پسند ہند امتحانی مرکز ثارت جموں کشمیر کس کشتواڑک ایس ایس پی نریش سنگھن وونمت زلسن نشس خلاف کاروی جاری تھوان آز لنک روڈ کشتواڑک روزن وول ارشاد احمد نو نشہ دوا کنن وول گرفتار کورمت تم سند قبضہ تل کی نشاور چیز برامد کرنا آمت پونچ ضلع کس سخا قطح علاقہ مز پلسن ڈرگ کنٹرول محکم کے اتواس اکس دوا کنن ولس خلاف غیر قانونی دوا کن باپت تس خلاف کاروی کرت دوا ضبط کورمت ڈوڈا کس ایس ایس پی سندیپ سنگھ سندس صدارت مز آواز اسہار کس پلس تھانس مز تھانہ دوس منعقد کرنے ات دوران آئی لکن ہند مسلن نسبت زانکاری حاصل کرنے ہپر پلسن آز ادھمپور ضلع مز کہان جائن کاغذوں ورائے چلان واجن چلن واجن گاڑی وہ گاڑی ضبط کرم تو شتوہن خلاف چالان ترج کر آمت راجوری پونچ رینجک ڈی آئی جی تجندر سنگھ سند صدارتس من سپد آز کہان پلس تھون من تھانہ دس منعقد ان من لکن ہند بار تعداد شرکت کرت پن مسل وتلے جم ضلع مز تو ایس ایس پی ہیڈ کواٹر ارشاد ایچ راتھر سند صدارتس من کہان جائن تھانہ دس منعقد کر پلسن ٹکری ادھمپور نتن شرما تو وشال سنگھ نئے زرگ سمگلر گرفتار کر تم نش کی نشاور چیز ضبط کرمت ات دوران پلسن رکھ بروٹا وجے پور سانبا اخ زنان ڈرگ سمگلر گرفتار کرت تس نش نشاور چیز برامد کرمت پلسن اکتو ڈوڑہس مز اخ زرو مز زنان لبت سو گرکن حوال کرم پلس طرف آو مینڈر پرونچ اتکس ہائر سیکنڈری سکولس مز نشس خلاف اخ بیداری پروگرام منعقد کرنے یت مز طالب علمو شرکت کر یپر جموں کشمیر پلسن سوپر ٹریفک نظام ڈنج ان باپت آز ٹریفک قانون ہز خلاف ورزی کرن والن خلاف زوردار مہم شروع کرم اپر پلسن وونت پور ہین کنس متعلق کاغذ پور نہ آسن باپت کہیا گاڑی ضبط کرم یہ اکس کاروی تحت پلسن اننت ناگ گاڑی چلاون والن اپیل کرم تم گھن گاڑی ہین یا کن کس صورتس مز لازمی اونرشپ ہز منتقلی یقینی بناون پلسن گاندربل رجسٹریشن ورائے تو نبر پٹھ ہین آمچن گاڑین خلاف تہ کاروی کرم شوپین تہ آئے یچن اکھ ہتھ تو ژتجی گاڑین خلاف کاروی کر آز یونیورسل ہیلتھ کوریج دہ منان سماج کن سارے لکن تی وچھ داش باپت بہتر کھت بہتر سہولیتن تام رسائی فراہم کرنس متعلق امور وتلان صحت شعبہ حصولیبی وتلان آو یت کت پٹھ زور دن لکن گھہ اعلی معیارچ طبی سہولیت معقول نرکن پٹھ یاب روزن آج نیوٹرلٹی ہند عالمی دہ تہ منان آج عالمی امن تو سلامتی پوچر دن تو سرکار رشتس من غیر جانبداری ہز عمل وتھ واشر دنس متعلق خیال باوت کر وادی من ود کالس دوران لکن کہان مسلن بتھ وچن پیوان تو ات موسم دوران ہواس مز اولودگی تہران ات صورت حالس مز پز شرین تو بزرگن واریہ احتیاط کرن امہ حوالہ یل اس نومبر مالج تو بزرگن ہند طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم ست کت کر تو تمو وون
ہوہچ آلودگی سچن تتر ہٹس لگن ژاس دم گھن تو کل دود ہکان کرت بچہ بزرگ تو ہارٹک تو لنگسن ہند مریض تمن پز واریہ احتیاط کرن نبر نیرنے وز پز ماسک لگاون صبح تو شامس نبر نیرنے نش پرہیز کرن گرس مز دہی تو ٹھوٹ زالنے نش پرہیز کرن گرم تریش چین سنگتر گرم کرت کھون ڈون تو بادام کھون
درجہ حرارتس مز کمی سیت سیت وشنیر دن والن چیزن ہند استعمال دہ کھت دہ ہران تاہم ضرورت یمہ کتھ ہن یمن چیزن ہندس استعمالس دوران گژھ انتہائی احتیاط ورتاون یون
تری مز ہرس سیت سیت وشنیر دن والن چیزن ہند استعمال تہ ہران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پٹھ چلن والن بخارن ہندس استعمال دوران گھہ دار لئی یلئی تاون یوت تازہ ہوا چلان روز تری دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزو محفوظ روزو
جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک چیف جسٹس جسٹس ارون پلین یم جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی ہند سرپرست اعلیٰ تہ وو تہذ نگرانی مز اکم دسمبر پہ بہمس دسمبرس تام جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی جانی پور جمہ لداخ یو ٹی ہند لیگل اسسٹنٹن ہند باپت تربیتی پروگرام آز انت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی ہند دون لیڈرن مولانا محمد سعید مسعودی تو صوفی محمد اکبر سندس وار ورس پہ تم خراج عقیدت پیش کورمت اکس پیغامس مز وون تمو زمو دشویو لیڈرو پریت وز جموں کشمیر کن لکن ہند باپت سو دل کام کرم پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تو دمو کہیو لیڈرو تہ تم خراج عقیدت پیش کورمت نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن آز پارٹی ہیڈ کواٹر کارکنن خطاب کران وون موجودہ سرکار لکن ہند مسلہ حل کر تم آسائش واتن باپت ساری وسائل کام لاگان تمو وون لکن ست کر آمت ساری وعدہ یعنی پور کر سکم سری نگر اینڈ ہیلتھ سیکٹر ان جموں اینڈ کشمیر موضوعس پہ آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت اخ خصوصی پروگرام یہ آز رز ہن ساڑھے نو بجے آکاشوانی سری نگر پہ نشر کر پروگرامک مہمان سکم سورک بانی ڈائریکٹر پروفیسر اجیت کمار ناگپال تم سی سپدن ہم کلام آکاشوانی سری نگر سربراہ طارق رتر ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو توتام اجازت خدا حافظ